Hosea toko faharoambin'ny folo. Fananarana ny Israely noho ny helony. Efraima manodidina amin'ny lainga ary ny taranak' Israely amin'ny fitaka, ary Joda mbola mikarenjy tsy manantona an'Andriamanitra dia ny iray masina sy mahatoky. Efraima ho mandrivotra sady manenjika ny rivotra avy any antsinanana. Mandritra ny andro dia ataony betsaka ny lainga sy ny fandozana. Manao fanekena amin'ny asirianina izy ary diloilo no entina ho any Egipta. Manana ady amin'ny Joda koa Jehovah ary tsy maintsy mamaly an'i Jakoba araka ny alehany, ka atsingeriny aminy ny nataony. Fony mbola tany am-bohaka dia niazona ny ombelahy tongotry ny rahalahiny izy, ary rehefa lehibe izy dia nitolona tamin'Andriamanitra. Eny, nitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery, nitomany izy sady nifona taminy. Nahita azy tao Betely izy ary tao nyresahany tamintsika. Jehovah Andriamanitry ny maro, Jehovah no hahatsiarovana azy. Ko miverena amin'Andriamanitra aho ianao, tandremo famindram-po sy ny rariny, ary miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakariva. Kanana, eny an-tanany misy mizana miangatra, ny manambaka ny tiny. Fa hoy Efraima, fiarikarena ihany no efa nataoko, nahazo fananana. Ny asako rehetra tsy misy ahatonga fahotanana heloka amiko, nefa izany Jehovah Andriamanitra ao, hatrany amin'ny tany Egipta, ary mbola ampitoetranao anday indray aho tahaka ny tamin'ny fotoam-pivavahana. Efa niteny tamin'ny mpaminany koa aho, sady izany nahabetsaka ny fahitana, ary ny mpaminany dia nampilazaiko ohatra. Raha tena heloka Gileada dia ho tonga zava-poana tokoa izy. Tany Gilgala ny namonoany omby betsaka ho fanatitra, ko ny alitarany dia ho toy ny korotam-bato eny ambavasany an-tsaha. Jakoba nandositra ho any amin'ny tany Siria, Israely nanompo azo ony vady, eny, ny azahoany vadony ny andrasany ondry amanosy. Mpaminany ny entin'i Jehovah nitondra ny Israely nivoaka avy tany Egipta, ary mpaminany koa no nentina ny ahy azy. Nanao izay nahatezitra indrindra Efraima ka dia navelan'ny tompony eo amin'ny rany, ary atsingeriny aminy ny vava ratsy nataony.